ji kerema xwe dikarin bi guhdarên me bêjin çi nûçeyên nû hene sebaret bi barûdûxa min biçû hatina leşkera Sûrî?
Hêzekî Sûrî li ser çînûrê min bi cê belav bû. Li tersî agahiyên gotên belavkirin, bajarê min bi cê taniha tiştek guhartin tîda tune ye. Tenê li ser xeta çînûr ji cemê sacûrê gol bakurî min bi cê dikeve ta gundê erêmê gol başûr rojavayî min bi cê dikeve li ser xeta çînûr hin xal hin nuxte hêzên Sûrî ketnekî her wiha buanre hêzên Rûsî jî hene lê hêzên Rûsî neketin belavbûnê hêzên Rûsî tenê li gundê erêmê dimînin nuxteyên wan sabit hene li wê dergê tiştê balkêş niha divê bûyerê da go tevî belavbûna hêzên Sûrî lê hêzên Emerîkî jî hîn li ciyê xwe ne yanî dihov êvarê hîn dewriyên Emerîkî li ser xeta sînûr derdiketin tevî dewriyên hevpeymana navdewletî û ti guhartin li ser asta hêzên Emerîkî hîn çi nebûye hêzên Sûrî û tevî hêzên taybet hên Sûrî ku li Sûrî navdarin heres cumhurî ev hêz li cikî ku ne girîng bê ji bo hikûmeta Sûrî ev hêz ji bo wan naşînin lê niha hêzên heres cumhurî jî di nava hêzên ku li hewrdora min bicê belav bûne niha li gor çavkaniyên me ku li min bicê ji me re tekez kirin ku tenê peymana di navberî wan û hêzên Sûrî da ku herêma min bicê werê parastin li hember êrişên Tirkiyê û grûpên çekdar ku Tirkî piştgiriya wan dike hindirê bajarê min bicê ti hêz nakevnî wê hêzên meclisa leşgeriya min bicê têda bimîne û rêveberiya min bicê wekî berê wê bimîne tenê li ser xeta sînûr ji bo parastina vê wê hêzên Sûrî derbas bine ev belavbûn jî hat piştî daxwaza hêzên Yeprekê û hêzên Sûrî Demokratîk ku em parçakin ji Sûrî û ti cara em parçabûna Sûrî naxwazin û ev jî erkeke li ser hikûmeta Sûrî ku axa Sûrî biparêze çi li min bijê dibe çi li rojhilatê cemê Ferat dibe tabî ev jî li gorî peymanekê di navberî em bêjin xweseriya demokrat û hêzên Sûrî Demokratîk ji aliyekî da û Sûrî û hêzên her wiha wê Mosko jî wê divê peymanê da beşdar bê belê
bes nûke leşkerî Tûrkî çi qas dûr in ji menbec û hêzên peye de
leşkerên Tirkiye û grûpên çekdar yên got Tirkî piştgiriya wan dike li ser xeta sacûr ne xeta sacûr em bên sînûr e di navberî leşkerên min bijê û leşkerên Tirkiye da balkêşê min bijê hewrdora heya 25 kîlometr mesafe heye yanî em bêjin ji bajarê min bijê da ema li ser xeta sînûr di navberî wan da tenê 100 mîtro an 200 mîtro wekî nuxteyên û xalê leşgerî hene yanî berê hêzên Emerîkî tê da bû hîn jî têdana hêzên Emerîkî niha û hêzên Sûrî jî beşdarî wan nuxteyan dibin
bes çarenûsa Kobanî cizîreyên Qamişlo çi ye
niha tenê peymana Sûrî û hêzên Sûrî Demokratîk tenê ji bo min bicê ye hîn ji bo rojhilatê cemê Ferat ti agahî derneketine hîn rewş wekî berê ye nuxteyên Emerîkî li ser sînûr dirêjahiya 500 kîlometr nuxteyên Emerîkî hîn wekî berê ne dewriyên Emerîkî di nav bajara hîn wekî berê digerin yanî li gorî ku wê Amerîka hêzên xwe kaşke lê heya nava pratîkê li ser erdê ti guhartin tune ye rewşa rojhilatê cemê Ferat hîn wekî berê ye û ti peyman di navberî hêzên Sûrî Demokratîk û Sûrî da ji bo rojhilatê cemê Ferat hîn derneketî holê
nerîna hevelatiyên rojava çi ye sebaret bi vî rêkeftin
xelkê min bicê em bên ji pêkateyên erab çi erab çi kurd rewşa efrînê rewşa ezazê rewşa cerablûsê berçav dikin ku rojane teqîn hene rojane kuştin heye rojane revandina sevîlan heye ji bo wê çi hêz dikaribe ku rê li pêşiya grûpên çekdar bigire taybet grûpên çekdar ku her tiştî nebaş pêktînin li herêma wana rê li pêşa wan bigire ew ciyê razîbûnê ye li cem wana lê ne bibêjî ku hêzên Sûrî dewleta Sûrî wekî berê vegere û deverê kontrol bike tana hinek rihetî heye ku rê li pêşiya êrişa Tirkî hate girtin lê dîsa metirsî wan jî hene ku hikûmeta Tirkî jî hikûmeta Sûrî jî vegere wekî berê û deverê kontrol bike
kaka Mahmûd nerîna dewleta Sûrî nûke çawa ye sebaret bi piyade û hêzên şervananên kurd aya hîç beyannameyê derketiye lêleyên heyetê الأركان العامة؟
بله هي الأركان العامة بري ساعته كي داخيونيه كي نفسكي راقهانت قو لسر داخازة خلکی دوره و هیزن سوریه دموکراتیک دولت سوریه به ارکا خراد به و و حریمان هر دولت کی گو داگه کر و کیوان بناکری
باشا
و بپاریزه اونها حکومت انها هیزن ما دکوین بلاوون الویدر کی
محمود بالی پیام نریدنی امریکا لشاری کوبانی زور زور سپاس